วัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่8สิงหาคม2561ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะผู้นำสหรัฐขู่ชาติพันธมิตรห้ามทำการค้ากับอิหร่านหลังสหรัฐบังคับใช้มาตรการลงโทษทางการค้าอย่างเต็มรูปแบบเมื่อวันจันทร์ผู้บัญชาการระดับสูงของกองทัพเรือสหรัฐเผยกรุงวอชิงตันกำลังเผชิญกับภัยคุกคามบนหน้าน้ำจากรัสเซียและจีนในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนาจิบราซักจะถูกตั้งข้อหาเข้าข่ายการฟอกเงินในประเด็นกองทุนเฉาวัน MDB วันพุธนี้อีลอนมัสก์ทวีตแผนพิจารณานำเทสลาออกจากตลาดหุ้นส่วนเสริมข่าววันนี้การกีดกันทางเพศได้ลามไปถึงวงการการแพทย์ญี่ปุ่นเมื่อมหาวิทยาลัยแพทย์โตเกียวพบว่ามีการเพิ่มคะแนนสอบให้กับผู้สมัครชายแต่ปิดโอกาสศึกษาต่อของผู้สมัครหญิงและส่งท้ายกันด้วยรายงานทำความรู้จักกับโรคลืมใบหน้าโรคประหลาดที่แม้รู้จักกันก็ลืมหน้ากันได้จะเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามค่ะค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้ออกมาเตือนชาติพันธมิตรทางการค้าของสหรัฐว่าห้ามทำการค้ากับอิหร่านหลังจากมีการดำเนินมาตรการลงโทษทางการค้าให้นำกลับมาใช้อย่างเต็มรูปแบบกับอิหร่านเมื่อเที่ยงคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะผู้นำสหรัฐได้ทวีตข้อความบนทวิตเตอร์ว่าหากมีประเทศใดที่ทำการค้ากับอิหร่านจะไม่สามารถทำธุรกิจกับสหรัฐได้โดยมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่เพิ่งมีผลบังคับใช้กันเมื่อคืนวันจันทร์มุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมยานยนต์การค้าทองและโลหะมีค่าและธุรกรรมทางการเงินนะคะอีกทั้งยังสร้างความกังวลต่อเสถียรภาพค่าเงินเรียลของอิหร่านที่อ่อนค่าอย่างมากด้านประธานาธิบดีอิหร่านฮัสซานรูฮานีก็บอกว่ามาตรการของสหรัฐนั้นถือเป็นสงครามจิตวิทยาที่มุ่งหวังสร้างความแตกแยกให้กับอิหร่านค่ะแต่ในฝากฝั่งของจีนกลับมีแผนที่จะเดินหน้าเข้าลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ในอิหร่านซึ่งสวนทางกับ Renault, Peugeot และ Daimler ผู้ผลิตยานยนต์สัญชาติฝรั่งเศสและเยอรมนีที่พึ่งพับโครงการไปก่อนหน้านี้โดยให้เหตุผลว่าอิหร่านยังเป็นตลาดที่จำกัดก่อนที่สหรัฐจะบังคับใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจกับอิหร่านเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาทั้งนี้ค่ะ3บริษัทนี้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทต่างชาติมากกว่า100แห่งที่ระงับหรือถอนการลงทุนจากอิหร่านซึ่งการเคลื่อนไหวของจีนในครั้งนี้ก็อาจเป็นการตอกย้ำความบาดหมางระหว่างสหรัฐและจีนในประเด็นการค้ามากขึ้นไปอีกค่ะไปต่อกันที่เรื่องราวของสหรัฐและเกาหลีเหนือในเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์นะคะที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐจอห์นโบลตันออกมากล่าวหาเกาหลีเหนือว่าล้มเหลวในการเดินหน้าปลดอาวุธนิวเคลียร์ตามที่ได้เคยสัญญาเอาไว้ในเวทีประชุมสุดยอดสหรัฐเกาหลีเหนือที่สิงคโปร์เมื่อ12มิถุนายนที่ผ่านมาโดยนายจอห์นโบลตันได้ให้สัมภาษณ์กับ Fox News เมื่อวันอังคารว่าสิ่งที่สหรัฐต้องการไม่ใช่วาทศิลป์แต่เป็นการลงมือปฏิบัติจริงจากฝั่งเกาหลีเหนือในการปลดอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งนับตั้งแต่การเจรจาสุดยอดสิ้นสุดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเกาหลีเหนือยังไม่ได้เริ่มต้นขั้นตอนใดๆที่สำคัญในการปลดอาวุธนิวเคลียร์เลยโดยที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐบอกด้วยว่าสหรัฐจะยังไม่ผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจกับเกาหลีเหนือในตอนนี้และว่าผู้นำสหรัฐจะให้เงื่อนไขเวลาในการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือไปจนถึงต้นปีคริสตศักราช2021ค่ะที่ผู้นำสหรัฐจะหมดวาระในฐานะประธานาธิบดีสมัยแรกด้านเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทำเนียบขาวระบุว่าในจดหมายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐที่ส่งถึงนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือนั้นได้ระบุแผนที่จะส่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอไปเยือนกรุงเปียงยางอีกครั้งเพื่อหารือเรื่องแผนการปลดอาวุธนิวเคลียร์เพิ่มเติมและว่าผู้นำสหรัฐนั้นต้องการที่จะจัดการเจรจาสุดยอดกับผู้นำคิมอีกครั้งหนึ่งค่ะในวันนี้เรามีบทสัมภาษณ์พิเศษจากผู้บัญชาการระดับสูงของกองทัพเรือสหรัฐได้ให้สัมภาษณ์กับทาง Voice of America ค่ะโดยระบุว่าตอนนี้กรุงวอชิงตันกำลังเผชิญกับภัยคุกคามทางการทหารเนื่องจากว่ามีเรือรบของจีนและเรือดำน้ำของรัสเซียลาดตระเวนอยู่ในแถบมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวคาราบับมีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับพลเรือเอกจอห์นริชาร์ดสันผู้บัญชาการฝ่ายปฏิบัติการทางทะเลของกองทัพเรือสหรัฐให้สัมภาษณ์พิเศษกับ Voice of America นะครับว่ากรุงวอชิงตันกำลังเผชิญกับภัยคุกคาม ทางการทหารนะครับจากจีนและรัสเซียในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบ25ปีคือตั้งแต่ยุคสงครามเย็นครับ
The tempo has definitely picked up and we're seeing sort of unprecedented levels of activity over the last 25 years
พลเรือเอกริชาร์ดสันกล่าวว่าการเคลื่อนกำลังทางทหารของจีนจากมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั้นถือเป็นการเคลื่อนไหวในรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในช่วง5ปีที่ผ่านมาซึ่งนั่นสร้างความกังวลให้กับกองทัพเรือสหรัฐเนื่องจากเวลานี้จีนมีกองเรือที่ใหญ่ที่สุดประเทศหนึ่งซึ่งพร้อมที่จะปฏิบัติการที่ไหนก็ได้ตามคำสั่งของรัฐบาลกรุงปักกิ่ง
And so we've seen Chinese Naval Expeditionary Task Forces move around the North Atlantic into the Atlantic the Mediterranean they do you know make visits there and so this is a new dynamicYou know, I mean, even 5 years ago, we wouldn't have seen anything.
พลเรือเอกริชาร์ดสันระบุนะครับว่าเห็นได้ชัดว่าจีนกำลังพยายามแข่งขันกับสหรัฐในด้านของศักยภาพทางทะเลอย่างไรก็ตามผู้บัญชาการฝ่ายปฏิบัติการทางทะเลของกองทัพเรือสหรัฐชี้นะครับว่าภัยคุกคามจากเรือรบของจีนนั้นยังไม่น่ากังวลเท่ากับเรือดำน้ำจากรัสเซียที่เพิ่มการลาดตระเวนและปฏิบัติการในแถบมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือมากขึ้นเช่นกันโดยเจ้าหน้าที่ทางทหารของสหรัฐกังวลนะครับว่าเรือดำน้ำรัสเซียอาจพยายามตัดหรือลอบเจาะล้วงข้อมูลจากสายเคเบิลใต้ทะเลที่เชื่อมต่อระหว่างทวีปอเมริกากับยุโรปและด้วยกิจกรรมทางทะเลที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวก็ทำให้กองทัพสหรัฐต้องปรับยุทธศาสตร์การบัญชาการของกองทัพเรือประจำชายฝั่งภาคตะวันออกของสหรัฐเสียใหม่นะครับภายใต้แนวปฏิบัติใหม่ของพลเอกเจมส์แมทติสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐคนปัจจุบันกองเรือที่2ของสหรัฐซึ่งประจำอยู่ที่เมืองนอร์ฟอล์ครัฐเวอร์จิเนียได้เริ่มเพิ่มกิจกรรมทางทะเลต่างๆของกองเรือดังกล่าวตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากที่ถูกระงับไปตั้งแต่7ปีที่แล้วเนื่องจากงบประมาณที่ลดลงโดยจะปรับยุทธศาสตร์มาให้ความสำคัญกับการแข่งขันทางทะเลกับประเทศมหาอำนาจอื่นๆเป็นอันดับแรกนะครับแทนการต่อต้านการก่อการร้ายนอกจากนี้กองเรือที่2ดังกล่าวยังทำหน้าที่เป็นกองบัญชาการร่วมขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เพื่อตอบโต้ความท้าทายของรัสเซียด้วยพลเรือเอกจอห์นริชาร์ดสันยังระบุถึงการคุกคามในรูปแบบต่างๆของรัสเซียนะครับโดยบอกว่าทหารเรือสหรัฐที่ล่าตระเวนอยู่ในน่านน้ำแอตแลนติกเหนือจำเป็นต้องป้องกันการรบกวนด้วยอุปกรณ์ส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ของรัสเซียเช่นเดียวกับวิธีที่ใช้อยู่ในพื้นที่สงครามต่างๆและบอกว่าการรบกวนลักษณะนี้กลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำนะครับและก็ถือเป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือและการสื่อสารของเจ้าหน้าที่กองทัพเรือสหรัฐในยุคแห่งสงครามข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คะมาฟังข่าวกันต่อค่ะยังเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐกันอยู่นะคะแต่ว่าเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างแคนาดาและซาอุดิอาระเบียค่ะเมื่อทางการสหรัฐนั้นปฏิเสธที่จะเข้ามามีความเกี่ยวข้องกับประเด็นความขัดแย้งระหว่างแคนาดาและซาอุดิอาระเบียซึ่งถือเป็น2ชาติพันธมิตรอันแนบแน่นของสหรัฐที่กำลังมีประเด็นพิพาททางการทูตระหว่างกันอยู่ในตอนนี้นะคะโดยโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐได้ออกแถลงการว่าทั้งแคนาดาและซาอุดิอาระเบียจะต้องหาทางแก้ไขด้วยวิธีทางการทูตซึ่งสหรัฐนั้นไม่สามารถเข้าไปจัดการในส่วนนี้ได้โดยความบาดหมางที่เกิดขึ้นระหว่างแคนาดาและซาอุดิอาระเบียนั้นเริ่มต้นจากการที่รัฐมนตรีต่างประเทศของแคนาดาได้เรียกร้องให้รัฐบาลซาอุดิอาระเบียปล่อยตัวนายซามาและนายราอิฟบาดาวีนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนรวมถึงนักเคลื่อนไหวรายอื่นที่ถูกจับกุมในซาอุดิอาระเบียซึ่งทำให้รัฐบาลซาอุดิอาระเบียนั้นเกิดความไม่พอใจและกล่าวหาว่าแคนาดาแทรกแซงกิจการภายในประเทศค่ะถึงขั้นที่ตอนนี้ทั้ง2ประเทศได้เรียกตัวทูตกลับประเทศรวมทั้งฝั่งซาอุดิอาระเบียเองได้เรียกตัวนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในแคนาดาตอนนี้มีอยู่ราว 16,000 คนกลับประเทศด่วนรวมทั้งมีการระงับโครงการลงทุนใหม่ของแคนาดาทั้งหมดในซาอุดิอาระเบียด้วยค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะและช่วงต่อไปจะไปรับฟังข่าวธุรกิจกันค่ะ เรามีประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับข่าวธุรกิจนะคะก็คือเรื่องราวที่ต้องติดตามในฝากฝั่งมาเลเซียอดีตนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักแห่งมาเลเซียนั้นจะถูกตั้งข้อหาเข้าข่ายการฟอกเงินในประเด็นกองทุน 1MDB ในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นตามการยืนยันของคณะกรรมการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันของมาเลเซียหรือ MACC ค่ะทาง MACC ได้แจ้งข้อหากับนายนาจิบราซักฐานฟอกเงินถึง3กระทงด้วยกันหลังจากเมื่อเดือนที่แล้วค่ะเขาและภรรยาถูกจับกุมและสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศระหว่างการสืบสวนและตรวจค้นทรัพย์สินของนายราซักและครอบครัวและถูกตั้งข้อหาฐานสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลผลประโยชน์ถึง3กระทงรวมทั้งข้อหาการใช้อำนาจโดยมิชอบในการเคลื่อนย้ายเงิน42ล้านริงกิตหรือราว10ล้าน3แสนดอลลาร์จากกองทุน 1MDB ดังกล่าวไปยังบัญชีส่วนตัวของเขาถ้าหากนายราซักถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงก็จะต้องโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน20ปีค่ะและต้องจ่ายค่าปรับถึง5เท่าตัวจากมูลค่าความเสียหายดังกล่าวด้วยจากฝากฝั่งของมาเลเซียนะคะข้ามกันไปที่เยอรมนีค่ะเพราะว่ามีเหตุวุ่นวายเกิดขึ้นโดยพื้นที่ในอาคารผู้โดยสารของสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตนั้นต้องถูกสั่งปิดชั่วคราวค่ะหลังจากพบว่ามีครอบครัวชาวฝรั่งเศส4คนที่ต้องสงสัยว่าพกพาวัตถุระเบิดรอดจากการตรวจค้นที่จุดตรวจความปลอดภัยของสนามบินและหลุดไปถึงจุดขึ้นเครื่องหรือว่าที่เรียกว่าบอร์ดดิ้งด้วยโดยการปิดพื้นที่บางส่วนของสนามบินชั่วคราวในครั้งนี้ก็กระทบกับเที่ยวบินอย่างน้อย49เที่ยวเมื่อวันพุธค่ะและสร้างความวุ่นวายให้กับผู้โดยสารเป็นจำนวนมากทั้งนี้เพิ่งจะเคยเกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันที่มีคนเล็ดลอดจากการตรวจความปลอดภัยเข้าไปถึงโซนบอร์ดดิ้งได้เมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาที่สนามบินมิวนิกซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้เที่ยวบิน300เที่ยวต้องถูกยกเลิกและกระทบผู้โดยสาร 30,000 คนด้วยกันค่ะนอกจากนี้เรายังมีดัชนีสำคัญมาฝากกันก่อนจะถึงข่าวธุรกิจนะคะดาวโจนส์ปิดบวกที่ 126.73 จุดค่ะที่ 25,628.91 จุด Nasdaq ปิดบวกเช่นกัน 23.99 จุดที่ 7,883.66 จุด S&P บวก 8.5 จุดปิดที่ 2,858.45 จุดราคาทองคำปิดที่ $1,218.50 ต่อออนซ์และค่าเงินบาทค่ะ1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับ34สตางค์ส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจที่น่าสนใจเชิญรับฟังจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทค่ะ
ครับเริ่มต้นที่สหรัฐนะครับอีลอนมัสก์ CEO ของบริษัทรถยนต์หรูพลังงานไฟฟ้ายี่ห้อเทสลาสร้างความแตกตื่นให้กับนักลงทุนจากการเขียนทวีตในวันอังคารว่าเขากำลังพิจารณาที่จะนำบริษัทเทสลาออกจากตลาดหุ้นนะครับในทวีตของอีลอนมัสก์เขากล่าวว่ากำลังคิดที่จะนำบริษัทออกจากตลาดหุ้นที่ราคา420ดอลลาร์ต่อหุ้นและบอกได้ว่าเขาสามารถเตรียมแหล่งเงินทุนไว้แล้วหากเกิดขึ้นจริงการซื้อหุ้นเทสลาที่ราคา420ดอลลาร์ต่อหุ้นเพื่อนำบริษัทออกจากตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ของสหรัฐจะถือว่าเป็นมูลค่าตลาดของบริษัทที่สูง 72,000 ล้านดอลลาร์ก็จะเป็นการซื้อหุ้นคืนเพื่อนำหลักทรัพย์ออกจากการจดทะเบียนในตลาดหุ้นที่มูลค่าสูงสุดในประวัติศาสตร์ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal นะครับหุ้นของเทสลานั้นถูกระงับการซื้อขายสำหรับการเทรดช่วงบ่ายในวันอังคารโดยราคาสุดท้ายนั้นอยู่ที่ 367.25 ดอลลาร์ต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 107.4 จากราคาปิดวันก่อนนะครับข่าวที่อีลอนมัสก์ประกาศผ่าน Twitter ทำให้นักลงทุนงุนงงเนื่องจากเป็นการส่งข่าวสำคัญต่อผู้ถือหุ้นผ่านสื่อออนไลน์นะครับนอกจากนั้นแล้วอีลอนมัสก์ยังมักชอบพูดถึงเทสลาด้วยอารมณ์ขันและเขียนทวีตในเรื่องอื่นๆที่ทำให้หลายคนแปลกประหลาดใจมาแล้วนะครับไม่นานหลังจากนั้นเขาก็เขียนในทวีตครับว่าจะไม่ขายหุ้นในส่วนของเขาในการนำบริษัทออกจากตลาดหลักทรัพย์และว่าหุ้นที่เขามีอยู่นั้นยังไม่สามารถทำให้เขาคุมเสียงข้างมากในการลงมติของบริษัทได้นะครับ Wall Street Journal รายงานว่าอีลอนมัสก์นั้นถือหุ้น120ในบริษัทเทสลาณวันที่13มิถุนายนตามข้อมูลของ S&P Global Market Intelligence ครับและไปกันต่อที่รัฐ South Carolina ของสหรัฐนะครับการขึ้นภาษีการสินค้าจากจีนโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นกำลังทำให้บริษัทอเมริกันในรัฐ South Carolina ที่ผลิตโทรทัศน์แห่งหนึ่งต้องปลดคนงานเกือบทั้งหมดนะครับเนื่องจากราคาชิ้นส่วนสำคัญในการผลิตนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วสำนักข่าว AP รายงานครับว่าบริษัท Element TV Company จะปลดคนงาน126คนออกจากตำแหน่งส่วนมากจะถูกเลิกจ้างตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้โดยจะเหลือพนักงานอยู่เพียง8รายเท่านั้นนะครับบริษัทเขียนในจดหมายต่อหน่วยงานภายในมลรัฐว่าการปลดพนักงานและการปิดการผลิตนี้เป็นผลของมาตรการภาษีใหม่ซึ่งใช้กับสินค้านำเข้าจากจีนจำนวนมากอย่างไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะครับในเดือนกรกฎาคมรัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์เก็บภาษี25%ต่อสินค้าจีนรวมถึงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการผลิตโทรทัศน์ครับรัฐเซาท์แคโรไลนาซึ่งเป็นฐานเสียงของพรรครีพับลิกันยังมีโรงงานรถยนต์ของค่ายสำคัญสำคัญตั้งอยู่ด้วยนะครับบริษัท Volvo ซึ่งมีโรงงานอยู่ในรัฐดังกล่าวระบุว่ามาตรการภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์อาจทำให้บริษัทไม่สามารถจ้างคนงานได้ตามเป้า 4,000 คนภายใน3ปีจากนี้และ BMW เคยเตือนรัฐบาลทรัมป์มาแล้วนะครับว่ามาตรการภาษีอาจทำให้คนงานของโรงงานรถยนต์ BMW ในรัฐนี้ได้รับความเสี่ยงเรื่องการจ้างงานครับและส่งท้ายข่าวธุรกิจครับสำนักประมูล Sotheby's รายงานว่ารายได้เติบโต22%ในช่วงครึ่งปีแรกเนื่องจากความคึกคักในตลาดของมีค่าในทวีปเอเชียและความสนใจของลูกค้าเอเชียที่ร่วมประมูลในภูมิภาคต่างๆของโลกนะครับบริษัทนี้ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งนครนิวยอร์กหรือ NYSE ระบุว่าปัจจัยที่ว่านี้ทำให้รายได้เพิ่มขึ้นมาเป็น3,500 ล้านดอลลาร์ครับและสื่อ Barron's รายงานว่าลูกค้าเอเชียนั้นคิดเป็น28%ของรายได้การประมูลของ Sotheby's ในช่วงครึ่งปีแรกนอกจากนี้ช่วงดังกล่าวนั้นลูกค้าชาวเอเชียก็ซื้อของประมูลจากแถบตะวันตกเพิ่มสูงขึ้น128%ด้วยนะครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณมากค่ะคุณรัฐพลค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ Voice of America VOA Washingtonมาฟังข่าวกันต่อนะคะสถานการณ์ไฟป่าในแคลิฟอร์เนียซึ่งตอนนี้ค่ะก็มีการคาดการณ์กันว่าสถานการณ์ไฟป่าครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของรัฐแคลิฟอร์เนียที่เกิดขึ้นในตอนนี้จะยังคงดำเนินต่อไปตลอดทั้งเดือนสิงหาคมและอาจลุกลามต่อไปจนถึงต้นเดือนกันยายนนี้ด้วยนะคะโดยสถานการณ์ล่าสุดค่ะไฟป่าเมนโดซิโน่คอมเพล็กซ์นั้นลุกลามกินพื้นที่ 296,692 เอเคอร์ขณะที่การควบคุมเพลิงนั้นสามารถทำได้เพียงแค่1ใน3ค่ะหลังจากเกินไฟป่ามาร่วม2สัปดาห์ส่วนไฟป่าคาไฟทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนียนั้นกินพื้นที่ 160,000 เอเคอร์คร่าชีวิตอย่างน้อย8คนนะคะแล้วก็ทำลายบ้านเรือนเสียหายไปมากกว่า 1,500 แห่งแต่สามารถควบคุมเพลิงไปได้เพียงร้อยละ47เมื่อวันจันทร์โดยสาเหตุสำคัญนั้นมาจากลมแรงและควันชื้นในพื้นที่ที่มีต่ำค่ะแต่ว่าแม้จะเกิดไฟป่าในหลายจุดเจ้าหน้าที่ในแคลิฟอร์เนียก็ออกมาเตือนด้วยว่านี่อาจจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของฤดูกาลการเกิดไฟป่าเท่านั้นค่ะเรามาฟังเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการศึกษารวมถึงการกีดกันทางเพศซึ่งเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นนะคะที่มหาวิทยาลัยแพทย์โตเกียวหรือว่าโตเกียวเมดิคอลยูนิเวอร์ซิตี้นั้นมีการเพิ่มคะแนนสอบให้กับผู้สมัครชายแต่ขณะเดียวกันค่ะกีดกันโอกาสการได้เข้าเรียนของผู้เข้าสอบที่เป็นผู้หญิงและเป็นเวลายาวนานมากว่า10ปีแล้วด้วยซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทค่ะนำรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สมานำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
กับเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นสรุปผลการตรวจสอบหาความจริงเรื่องความโปร่งใสในการรับนักเรียนแพทย์ที่มหาวิทยาลัยโตเกียวเมดิคอลยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งชี้ว่ามีความตั้งใจตัดโอกาสผู้สมัครหญิงตลอดระยะเวลามามากกว่า10ปีที่ผ่านมานะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าคณะทำงานยังสรุปด้วยว่ามีการกีดกันทางเพศขั้นรุนแรงที่สถาบันแห่งนี้ข่าวอื้อเฉานี้เกิดขึ้นท่ามกลางความพยายามของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะที่จะเปิดโอกาสให้สตรีแสดงความสามารถได้อย่างโดดเด่นแต่ในความเป็นจริงสตรีญี่ปุ่นนั้นยังคงเผชิญกับอุปสรรคในการเติบโตด้านหน้าที่การงานนะครับนอกจากนี้สตรีจำนวนมากต้องยอมรับกับข้อจำกัดด้านโอกาสทางวิชาชีพเมื่อพวกเธอกลับมาจากการลาคลอดอีกด้วย ผู้ตรวจสอบซึ่งเป็นนักกฎหมายต้องการหาความจริงเกี่ยวกับการรับสินบนเพื่อให้ลูกชายของเจ้าหน้าที่อาวุโสแห่งกระทรวงศึกษาธิการรายหนึ่งสามารถเข้าเรียนที่โตเกียว Medical University หรือมหาวิทยาลัยการแพทย์แห่งโตเกียวนะครับการสืบสวนได้ขยายผลไปยังผู้สมัครชายคนอื่นๆและพบว่าเคยมีการเพิ่มคะแนนสอบให้กับนักศึกษาชายรายหนึ่งมากถึง49คะแนนตามรายงานของรอยเตอร์สนักกฎหมายที่ร่วมทำการสืบสวนเคนจินากาอิกล่าวว่าเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างยิ่งเนื่องจากกระบวนการรับนักศึกษามีการบิดเบือนและตบตานะครับนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังพบว่ามีการเพิ่มคะแนนสอบให้กับผู้สมัครชายจำนวนมากแต่ว่าไม่มีการเพิ่มคะแนนสอบให้กับผู้สมัครหญิงแม้แต่รายเดียวเช่นเดียวกันกับผู้สมัครชายที่สอบตกมาแล้ว3ครั้งหรือบ่อยกว่านั้นนะครับรอยเตอร์สรายงานว่าผู้บริหารของสถาบันแห่งนี้โค้งขอขมาต่อเหตุการณ์ครั้งนี้และให้คำมั่นว่าจะมีมาตรการต่อไปจากนี้แต่บุคคลเหล่านี้นั้นไม่ยอมรับว่าเกิดการบิดเบือนระบบการสอบเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแพทย์แห่งดังกล่าวครับพมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณมากค่ะคุณรัฐพลค่ะเรียกว่าแบบนี้10ปีก็ยังไม่ลืมค่ะแต่ว่ามีภาวะหลงลืมชนิดหนึ่งที่ถือว่าเป็นโรคซึ่งเรียกว่าลืมหน้าคนใกล้ชิดคุณทรงพศสุภาผลมีรายละเอียดจากคุณเซดี้วิคคอลสกี้มานำเสนอส่งท้ายค่ะ Did you forget that I was even alive? Did you forget
everything we ever had? Did you forgetครับหากคุณรู้จักคนใกล้ชิดที่มักจะลืมใบหน้าของคุณเป็นประจำจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้แกล้งลืมนะครับแต่อาจจะเป็นโรคประหลาดชนิดหนึ่งก็เป็นได้นะครับอาการผิดปกติทางสมองที่มีชื่อทางการแพทย์ว่าโพโซแพกโนเซียหรือโรคลืมใบหน้าเป็นอาการที่ไม่พบกันบ่อยนักนะครับซึ่งทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถจดจำใบหน้าคนได้ซึ่งอาจรวมถึงใบหน้าของสมาชิกในครอบครัวและใบหน้าของตนเองด้วยนะครับคุณเดเซียลีดหนึ่งในผู้ป่วยโรคโพโซแพกโนเซียเคยถูกกระทบกระเทือนทางสมองเมื่อครั้งที่เธอยังเป็นเด็กและแม้เธอจะหายดีแล้วแต่ก็ทำให้เธอไม่สามารถจดจำใบหน้าคนได้หมายความว่าหากพบเธอเป็นครั้งที่สองเธออาจจะไม่สามารถจดจำใบหน้าของคุณได้นั่นเองคุณแบรดดูเชนนักประสาทวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยดาร์ตมัธและเพื่อนร่วมงานได้รวบรวมผู้ป่วยโรคโพโซแพกโนเซีย20คนมาเพื่อศึกษาอาการของโรคประหลาดนี้นะครับโดยพยายามทำความเข้าใจการทำงานของสมองของผู้ป่วยว่าแตกต่างจากสมองของคนทั่วไปอย่างไรจริงๆแล้วโรคโพโซแพกโนเซียค้นพบมานานแล้วนะครับคือประมาณ150ปีก่อนแต่ยังไม่พบผู้ป่วยโรคนี้มากนักและการศึกษาทำความเข้าใจก็ยังคงเป็นไปอย่างจำกัดแพทย์ยังไม่สามารถระบุได้นะครับว่าอะไรคือสาเหตุของโรคและการวินิจฉัยก็ทำได้ยากเนื่องจากอาจเกิดความสับสนกับอาการหลงลืมทั่วไปคุณแบรดดูเชนชี้นะครับว่าผู้ป่วยโรคลืมใบหน้าอาจสามารถจดจำได้ว่าจอดรถไว้ที่ไหนจำได้ว่าเส้นทางที่ใช้ในชีวิตประจำวันหรือจำเหตุการณ์ต่างๆได้แต่กลับลืมใบหน้าของคนรู้จักได้ง่ายเนื่องจากสมองส่วนที่จดจำใบหน้านั้นไม่สามารถทำงานได้ตามปกตินั่นเองนะครับซึ่งนอกจากการหลงลืมใบหน้าแล้วผู้ป่วยอาจไม่สามารถบอกลักษณะต่างๆเกี่ยวกับใบหน้าเช่นบอกอายุเพศหรือความรู้สึกที่แสดงออกมาทางใบหน้าของคนคนหนึ่งได้นะครับผู้ป่วยบางคนที่มีอาการไม่รุนแรงก็อาจจะสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้โดยไร้ปัญหาแต่ผู้ที่มีอาการรุนแรงนั้นอาจถึงขั้นปลีกตัวออกจากสังคมกระทบหน้าที่การงานขาดความสัมพันธ์ส่วนบุคคลหรืออาจถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าได้นะครับและถึงแม้ปัจจุบันจะยังไม่มีวิธีรักษาโรคนี้แต่นักวิจัยหวังว่าการศึกษาจะช่วยให้เข้าใจถึงการเกิดโรคได้มากขึ้นเพื่อนำไปสู่การค้นพบวิธีรักษาในอนาคตนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นแพทย์ได้แนะนำให้ผู้ที่คิดว่าตนอาจมีอาการของโรคดังกล่าวเข้ารับการวินิจฉัยและฝึกฝนวิธีต่างๆที่จะช่วยเสริมความสามารถในการจดจำใบหน้าคนได้บ้างเช่นจดจำตำแหน่งที่นั่งของเพื่อนร่วมงานแต่ละคนจดจำการแต่งกายหรือเครื่องประดับที่เพื่อนหรือคนในครอบครัวชอบใส่รวมทั้งการฝึกจดจำและจำแนกเสียงของแต่ละคนเพื่อความหวังนะครับว่าในที่สุดแม้จะจดจำใบหน้าของคนทั่วไปไม่ได้แต่ก็จะไม่ลืมนะครับว่าคนสำคัญต่อชีวิตเรานั้น เป็นใครกันบ้างครับและผมทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ
แล้วก็ต้องไม่ลืมจบรายการนะคะเพราะว่าที่จบไปนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันค่ะวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washingtonต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐวิลเบอร์รอสและผู้แทนจากสภาที่ปรึกษาประธานาธิบดีว่าด้วยการทำธุรกิจในแอฟริกาประกาศข้อตกลงมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์กับภาคเอกชนระหว่างภารกิจเยือนแอฟริกา4ประเทศครั้งล่าสุดโดยสมาชิกสภาที่ปรึกษาคาดการว่าจะมีการทำข้อตกลงอีกกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงไม่กี่วันจากนี้4ประเทศที่เป็นจุดหมายการเยือนของรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐในครั้งนี้คือเอธิโอเปียเคนยาไอวอรี่โคสต์และกานาที่ซึ่งรัฐมนตรีรอสได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับรัฐมนตรีการคลังของกานาเพื่อกระชับความร่วมมือทางการค้าระหว่าง2ประเทศโดยก่อนหน้านี้รองรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐกิลเบิร์ตแคปแลนก็ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับรัฐบาลเอธิโอเปียและเคนยาเช่นกันที่กาน่ารัฐมนตรีรอสได้นำคณะผู้แทนสหรัฐเข้าพบประธานาธิบดีนานาอากูโฟอักโดและคณะรัฐมนตรีด้านการค้าการคลังและพลังงานของกาน่าส่วนที่เอธิโอเปียเคนยาและไอวอรี่โคสต์รองรัฐมนตรีแคปแลนได้เป็นผู้นำคณะผู้แทนอเมริกันในการพบเจรจากับคณะผู้นำรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศเหล่านั้นนอกจากนี้คณะผู้แทนสหรัฐยังได้ประชุมร่วมกับผู้นำธุรกิจและผู้แทนบริษัทอเมริกันที่ทำธุรกิจอยู่ใน4ประเทศในแอฟริกาดังกล่าวด้วยคณะผู้แทนสหรัฐยังได้พบกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่อการพัฒนาแอฟริกาเพื่อทำความเข้าใจถึงกระบวนการให้เงินกู้ของธนาคารดังกล่าวในทวีปแอฟริกาซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับบริษัทอเมริกันในการจัดทำข้อตกลงการค้าในแอฟริกาข้อตกลงความร่วมมือต่างๆที่มีการลงนามระหว่างการเยือนแอฟริกาครั้งนี้ถือเป็นโครงการสำคัญในภาคธุรกิจหลักของเอธิโอเปียเคนยาและกานาเพื่อช่วยในการพัฒนาประเทศเหล่านั้นในระยะยาวซึ่งรวมถึงการจัดให้มีการประชุมซึ่งภาครัฐจะสามารถจัดการและแก้ไขปัญหาท้าทายที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนของบริษัทอเมริกันใน3ประเทศนี้ด้วยรัฐมนตรีรอสกล่าวว่าสหรัฐกำลังสร้างความก้าวหน้าในแอฟริกาและจะเป็นคู่ค้าที่แข็งแกร่งและมั่นคงในระยะยาวโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจที่พึ่งพาเงินช่วยเหลือไปเป็นเศรษฐกิจที่พึ่งพาการค้าโดยการสร้างแนวทางใหม่ที่เอื้อประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายในระยะยาว
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorial